V dalším díle podcastového seriálu vítáme Pavla Hradila, který dlouhodobě pracuje a věnuje se výcvikovým autotrenážerům pro autoškoly, a to původně ve společnosti JKZ a nyní ve společnosti Telmax. Povídat si budeme jak o minulosti a vývoji výcvikových autotrenážerů, tak o současném stavu a budoucí vizi v oblasti simulovaného výcviku. Pane Pavle, jaká byla vaše cesta k výcvikovým autotrenažerům? Jak jste se k ním dostal a jak vypadaly trenažery na svém úplném začátku a co vůbec vedlo k jejich vzniku?
Historie trenažerů v Československu se datuje někdy do roku 65, kdy získal pan Pour koncesi na výrobu trenažerů a spolupracoval pro podnik AOZ Olomouc na vývoji tady těchto zařízení. Od roku 65 se potom začaly vyvíjet další a další typy a já jsem se k tomu dostal osobně někdy v roce 1975, kdy jsem skončil vyučením v podniku AOZ Olomouc a tam vlastně jsem se tady k této problematice dostal úplně poprvé a tam jsem se vlastně tím začal zabývat až do současnosti. Vzhledem k tomu, že to byla víceméně taková náhoda, protože jsem se učil původně autoelektrikářem pro AOZ Olomouc, ale v té době se tam začal rozvíjet tady ten obor elektromechanik pro automobilní trenažery, tak si mě jeden z mistrů odborného výcviku vybral a vlastně ta spolupráce s ním potom pokračovala i po vyučení a tím pádem jsem se k tomu takhle nějak dostal.
Jak probíhal vývoj od 70. let, co se týká teda automobilových trenažérů?
Vývoj automobilových trenažérů byl relativně jednoduchý, protože to vždycky kopírovalo výrobu aut v Mladé Boleslavi. To znamená, že první trenažery, které se vyráběly, byly ART65 a to byla vlastně Octavie. Stará Octavie, která bylo to na principu nějaké mechanické převodovky, stínové projekce a elektroniky tam víceméně moc nebylo.
To byly ty kotoučový...
Tím to začínalo i ty kotoučový. To byl první typ, který měl tady tu stínovou projekci. Následovaly potom další typy trenažerů, což se vyráběly trenažery nebo automobily v Mladé Boleslavi, to byla Škoda 1000 MB. A ten typ trenažerů se jmenoval AT70. Ty už byly plně elektronicky, odpovídaly době technologicky součástkové základně, která v tu dobu byla k dispozici. A následovaly typy AT75, což představoval typ vozidla Škoda 100. Tam už byly samozřejmě zase jiné technologické možnosti, jiná součástková základna. Takže ten typ toho trenažéru odpovídal té době, kdy se to vyrábělo. A následovala v Mladé Boleslavi vyráběná Škoda 105 a tomu odpovídal typ trenažéru AT80.
Do současné doby používané v spoustě autoškol.
V mnoha případech používané i do dneška. A následoval ještě další typ. To už bylo víceméně tak na rozhraní 90. let, kdy vznikal, nebo už byl rozpad Československa, a to byla Škoda Favorit a na to následoval trenažer AT90. A tím se uzavřela éra takzvaných kotoučových stínových projekcí a následovaly už novější typy s PC, simulací a videoprojekcí. Ale to už je minulost, protože to už bychom se dostali do firmy JKZ, která potom následně začala vyrábět tady ty nový typy těch trenažérů.
Pokud bychom se mohli posunout k těm novým PC trenažérům, teda od firmy JKZ, tak máte nějakou představu, jaké procento žadatelů se v průběhu toho výcviku v autoškole setká s tím autotrenažérem, mluvím teda o porevolučních letech. A vlastně kolik těch trenažérů se za dobu těch PC trenažérů zhruba prodalo?
PC nebo trenažéry obecně jako takový už v porevoluční době bohužel nebylo nutné používat. To byl první předpoklad toho, že už se jich nevyrábělo tolik. A co se týče procentuálně, tak lidi, kteří byli zvyklí pracovat na trenažéru, tak si pořídili nový trenažéry s tou PC projekcí a tak to odpovídá v podstatě i do dneška. A ty trenažéry, které se vyráběly v JKZ, tak to byl typ AT97, potom následoval typ AT99 a následně to byl typ AT99VRT/2M s projektorem a těch kusů se relativně vyrobilo nebo přestavilo bratru nějakých 350 kusů. Počítám do toho třeba i export na Slovensko nebo i do jiných zemí, které byly třeba, dejme tomu, já nevím, Rusko, Vietnam, Polsko, něco bylo i v Rakousku, ale to jsou spíš jednotky kusů.
U nás v tom autoškolství mám pocit, že jsou takové dva tábory, kdy na jedné straně jsou vyložení odpůrci trenažéru, obhajují to možná tou realitou, že v reálném životě to je jiné než na autotrenažéru. Naopak ta druhá část jsou právě autoškoláci, kteří jsou velmi příznivci a mají třeba i několik trenažérů. Jaký je na to váš pohled samozřejmě z té třetí strany? Jako výrobce teda?
Výrobce, já bych řekl, že jsou to tři skupiny lidí a to je jedna, jsou zásadní odpůrci, kteří prostě s těma lidma není vůbec potřeba dál rozvíjet debatu trenažérů. Potom jsou teda zásadní příznivci, kteří trenažér jednak mají a podporují to ve výcviku. A potom je taková skupina nerozhodnutá. A zjistil jsem za dobu své praxe, že prostě ta skupina nerozhodnutá se zasedili na ty odpůrce a relativně, kteří by se k tomu přiklonili. A ti, co by se k tomu rádi přiklonili, najednou zjistí, že když si ho pořídí, že celou dobu, co ho neměli, dělali chybu, že ho neměli. Takže je to takový zvláštní postoj. Samozřejmě s přibývajícím věkem vždycky toho učitele nebo majitele autoškoly dochází k různým takovým myšlenkovým pochodům, kdy si uvědomuje, že prostě obzvlášť v dnešní době s růstem ceny energie a benzínu a tak dále vzniká požadavek na trenažer jako takový, který umožňuje nějakou relativně nebo jak bych řekl, šetření těch pohonných hmot při výcviku. Takže to bohužel, ale to je každýho věc, jak si to rozhodne.
Myslíte si, že by používání autotrenažerů v autoškolách mělo být povinné? A jaká je situace v zahraničí? Máte nějaké srovnání nebo příklady?
No, já bych to postavil asi takhle. Pokud je mě známo, tak v Československu byla ve Svazarmu kdysi používaná metodika, kterou vytvořil pan Pour, a byla to metodika vícefázového výcviku v autoškolách. A v té vícefázové metodice výcviku byl trenažer zahrnutý a měl svoje logické upodstatnění v tom vícefázovém výcviku. Ten výcvik vícefázový v autoškolách byl koncipovaný tak, že to mělo být nějaký seznámení s pravidly, nějaká teorie, nějaký trenažer, nějaké cvičiště a potom nějaký slabší provoz a klasický provoz, kde už se teda ten žák seznamuje se všema těma aspektama toho silničního provozu. Co se týče zahraničí, moc takových informací nemám, ale dřív vím, že byly nějaké snahy uplatnit naše zařízení v západním Německu, protože tam jsem já osobně několikrát instaloval tady ten trenažér AT80 a byli velice nadšení z toho. Dokonce byly provedeny nějaké testy na univerzitě v Berlíně, na dopravní akademii, kde jsme namontovali s kolegou Bouchalem celou učebnu AT80 a velice si to pochvalovali. Takže jako trenažér jako takovej samozřejmě z mého hlediska má přínos. Lidi, kteří jsou takový ostychavější, nerozhodní, naučí se v tom trenažéru v podstatě ty základní věci, které ten žák se potom pracně učí někde v automobilu, někde na parkovišti, ale tady máte na to klid v učebně, máte možnost těm lidem to ukázat, vrátit, můžou si to sami vyzkoušet, naprosto bez jakéhokoliv stresu, je s tím naprosto ideální práce, obzvlášť v dnešní době, nebo v době, kdy vlastně ten elektronický instruktor tomu žákovi dává svoje informace, nebo dokonce ho ještě zpětně upozorňuje na nějaké chyby, které on jako takhle dělá, když se učí třeba řadit, nebo špatně mačká pedály, tak tyto informace v podstatě, nebo ten žák s tím elektronickým instruktorem víceméně komunikuje. Tak bych to tak viděl asi jako...
A na druhé straně má při tom vnímání ten autotrenažer nějaký negativa?
Trenažer od jakživa měl vždycky nějaký negativa ve smyslu třeba kinetohozy, kdy vlastně žák kuse točila hlava, nebo žákům. Ale to byl spíš takový pocit toho, že prostě nebyli správně vedeni na tom trenažeru. Protože když na tom budete jezdit rychle, nebo budete někam spěchat, nebudete se držet nějakých pravidel, které ten trenažer samozřejmě umožňuje, tak potom dochází k tomu, že se vám zatočí hlava a někteří říkají, že je lidem špatně a podobně. Ale to jsou spíš, řekl bych, takové ty osobní zkušenosti, které bohužel přináší tady tato věc.
Zmínil jste přínosy autotrenažerů, ale zajímalo by nás, čím třeba argumentují odpůrci, kteří trenažery nechtějí.
To školáci jsou rozděleni mezi odpůrce a příznivce. Co se týče odpůrců, tak tam je jednoznačná cena. Ale když si vezmete, že co je trenažer trenažérem od doby, kdy se začal vyrábět, do dnešní doby, tak vždycky trenažer stál tak jako osobní automobil. Ať to byla tisícovka, stovka, 105, nebo Fabie, nebo Felicie, nebo Fabie, tak vždycky to bylo za cenu automobilu. Samozřejmě potom velkou roli v tom hraje v dnešní době i, dejme tomu, nárok na prostor. Tam je jednoznačný to, že pokud máte trenažer s projektorem, máte zastavěnou plochu někdy 4x2 metry, což dneska při pronájmech je spousta peněz.
Jsou jisté úkony, které jsou v současném hustém provozu téměř neproveditelné. Mám teď na mysli trénink rizikových situací. Jak je to s tréninkem rizikových situací na trenažéru?
Trénink na toho trenažéru je zcela jednoduché, protože tam rizikové situace jsou. Naprogramovaný, můžou se trénovat, je jich tam zcela spousta, jsou samozřejmě takový ty nejzákladnější, ale nejde přímo jenom o to, že tam vyběhne nějaký zvíře do cesty, nebo vyjede vám traktor do cesty, nebo spadne strom. A jde jenom o tu podstatu věci, že ten žáček si vštípí do paměti, že prostě nějaká taková situace na cestě může vzniknout. U novějších trenažérů, u AT208, máte dokonce i třeba, že tam chodí člověk po přechodě, kdy už se to teda relativně dostává do širšího spektra toho, co ty trenažéry nabízí a co vlastně dneska je ve skutečnosti v silničním provozu. Nepozorní chodci vystupují ze zastávky do vozovky, přebíhají na červenou.
Jak je to ze simulací povrchu nebo třeba rozhledových podmínek?
Změna povrchu na trenažeru je naprosto jednoduchá. Zvolíte si jednoduchým stisknutím tlačítka povrch vozovky. Máte tam 3 možnosti, nebo 4 dokonce. kdy máte suchou vozovku, můžete si zvolit, dejme tomu prašnou cestu, štěrk, nebo náledí, anebo na sněhu jízdu. A tyto možnosti lze kombinovat ve všech těch scénách, které jsou dneska, nebo které dneska ten software umožňuje pro nácvik v tom trenažeru.
Mm-hmm. Umožňuje ten trenažer i nácvik jízdy za snížené viditelnosti?
Samozřejmě, tam je možnost dalších dvou věcí, a to je tma, anebo mla. Několik úrovní mlhy. A v návaznosti tady na tyto všechny věci, které jsem teďka zmínil, tak vlastně vy můžete používat třeba LED na vozovce s mlhou. Nebo za tmy na štěrku. Nebo na suché vozovce za tmy. Jo, takže ty kombinace jsou víceméně neomezeny.
A na co se můžeme do budoucna u výcvikových autotrenažerů těšit? Připravuje se nějaká velká novinka? Nebo jakým směrem se budou autotrenažery ubírat?
Abych byl upřímnej, tak vzhledem k tomu, že teďka trenažery převzala od 1.1.2022 firma Telmax, tak tam dochází k tomu, že se majitelé firmy teprve seznamují s problematikou trenažerů. Svým způsobem se zabydlují na trhu a hledají se nové možnosti, jak co se týče softwaru, tak hardwaru, protože čas běží, automobilka chystá nový model, třeba Škodovky, tak je potřeba nějakým způsobem držet krok. To by znamenalo potom další typ trenažerů. A samozřejmě dneska zobrazovací možnosti v PC technice a obecně jako v zobrazování se ubírají nekonečnýma možnostma, takže uvidíme, co víceméně trh ukáže.
Dnes jsme si povídali s panem Pavlem Hradilem, technikem ze společnosti Telmax, který většinu svého života věnoval výcvikovým autotrenažérům. Za jeho čas a ochotu si s námi povídat mu patří velké poděkování.
Děkuji za pozvání a přeju mnoho úspěchu.